Me të mërkurën e përime, fjedoj dhe koha e kreshmëve. Paradite, papa u takua me shtektarët në audiencën e zakonshme të përgjithshme në Vatikan, nërsa pas dite shkoj në Aventin, ku kryesoj një takim urate në formën e stacioneve romake. Kremtimi fjedoj me një qast lutjeje në kishën e Shën Anselmit, vijoj me procesionin drejt Bazilikës e Shën Sabinës, ku kremtua Eukaristia me ritin e përhimjes. Homelia e papës ishte një reflektim kushtuar shenjës liturgjike të hinit, tipike për të mërkurën e përhime, ditë pendese e agjërimi. Është shenjë materiale, elementi natyrës, por që në liturgji kthehet në simbol të shenjtë, tepër të rëndësishëm për këtë ditë, me të cilën nis ulla kreshmore. Në lashësi, kujtoj Benedikti 16, në vijim të homelis, përsërite i shpesh zakoni i përhimjes kokës, si shenjë pendese, ashtu si dhe veshja me thesë ose me lecka, ndërsa ne të krishterët e përhim kokën vetëm në këtë qast, që fiton vlerë të madhe rituale shpirtërore.
Pikë së pari, hini është një nga ato shenja materiale që sillin kozmosin brenda liturgjisë, shpjegoi papa, duke kujtuar se simbolet kryesore të sakramenteve janë uji, vaji, buka e vera, që bëhen lëndë të mirëfillta sakramentore, mjet përmes të cilit na përcillet hiri hyjnori i Krishtit, i cili arrin deri tek ne. Në rastin e hinit, shpjegoi papa, nuk kemi të bëjmë me një shenjë sakramentore, por me një simbol që lidhet ngushtë me lutjen e shenjtërimin e popullit të krishterë. Benedikti 16 e vijoi reflektimin duke shpjeguar gjithë rritin që nis me bekimin e hinit. Bekimi mund të bëhet me dy formula, ndër të cilat formula është shkëputur nga libri i Zanafillës që mund të shoqërojë edhe gjestin e përhimjes. Kujto se pluhur je, edhe në pluhur do të kthehesh. Ishte kjo një ndales tek libri i Zanafillës që të kujton qastin e gjykimit të Zotit pas mëkatit të rrjedhshëm, kur Adami e Eva, njerëzit e parë të gatuar nga pluhuri, u dëbuan nga parajsa për të bërë të vdekshëm, do me thënë për të rikthyer në pluhurin prej nga kishin dalë.
Ecco dunque che il segno della cenere.
Ja pra theksoj papa, shenja e hinit na kujton afreskun e madh të krijimit, në cilin na shpjegohet se qenja njerëzore është një unitet i lëndës me frymën hyjnore përmes figurës së pluhurit të tokës, me cilin Zoti e formoi njeriun duke i shtënë në përbirat e hunës frymën e jetës.
E pasi kujtoj këtë qast kulmor, ati i shenjë vjoj të shtonte në mozaikun vigan të krijimit, bimët, pemët, kafshët, zogjt, e mira krijesat e gjallat të cilat nisën të lëvizin në tokë, në ujë, në qiell, duke undaluar në qastin kur kryem kati, nga i cili pasoj dënimi që rëndon mbi ne të gjithë. Të jetuarit me djersën e ballit, vdekja, rikthimi në pluhur për shkak të mosbindjes. Këtë mosbindje papa e komentoi duke cituar etrit e lashtë të kishës, Shën Gjon Gojartin e Pseudo Makarion, e duke e parë liturgjinë e përhimjes.
Come invito alla penitenza, all'umiltà.
Si ftesë për pendese, për vujtëri, për ta pasur gjithnjë parasysh çastin e vdekjes, e jo për të përfunduar në dëshpërim. Përkundrazi, për të parë pikrisht në qastin e fundit ton, afrimin e pamenushëm të Zotit, i cili pas vdekjes në hap shtegun ka hëringjadhje, ka parajsa e humbur e më në fund e rigjetur.
Atë që në fillim ishte trup i nxjerr nga toka, ishte njeri nga pluhuri, vdekja e rikthen në pluhur, por pikrisht përmes këtij kthimi në dheun prej ka u krijuar, njeriu rilind përsëri nga toka e ngaren drejt lumnisë së një korpi shpirtëror. Një shndrrim i tillë nuk mund të arrihet pa merita. Meritat e shpirtit janë të nevojshme, por themelor është misteri i Pashkëve të Krishtit.
La possibilità per noi del perdono divino.
Mundësia e mjesës hyjnore varet kryesisht nga fakti se vetë hyji në vetjen e birit të tij. Dishi të bëj si ne në gjithçka përveç mëkatit. Ati e ngjalli me forcën e shpirtit ti të shejtë, e Jezusi, Adami i ri, u bë shpirt që jep jetë, fryt i pari krijimit të ri. I njëjti shpirt që e ngjalli Jezusin prej zvdekurish, mund të shndroi edhe zemra tona, nga zemra guri në zemra mishi.
E lutëm pak më parë Zotin, kujtoj papa, me fjalët e psalmit Miserere, që mund e duhet përsëritur me përvujtëri në këtë kohë pendese.
Krija e në me o Dio, unë kuori puro.
Krijoj e në mua u hy, një zemër të pastër, për tri e në mua një shpirt që ndrushëm, mos më flak lërk fytyre sate, e mos më lërë pa shpirtin të në të shajtë.
Ky hy, që i dëboj etrit tan të parë nga Edeni, dërgoj birin e vetë në tokën ton të zhytur në mkat e nuk e kurseu, betëm e vetëm që ne, bi i plang prishës, të mund të rikthehemi, të penduar e të shpërblyer nga mshira e ti në adheun ton të vërtet, e ashtu qoftë për se cilin prej nesh, për të gjithë besimtarët, për çdo njeri që pranon përvujtrisht se ka nevoj për shëlbim.
Kujtojmë se në mesazhin për kreshmët 2012, Papa i fton të gjithë besimtarët të kujdesen për njeri tjetrin, duke u nxitur për dashuri e për vepra të mira. Frazë kjo është shkputur nga kapitulli 10 i letrës drejtuar Hebrejve.